COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
A unha G20. Acudimos, como cada venres puntuais, a nosa cita, pois media hora antes do noso horario habitual. Menudo susto a primeira hora da mañá en San Román de Cervantes. Un home atracou a punta de pistola a sucursal bancaria de Caixa Rural. Achegouse a directora da entidade cando estaba abrindo a oficina. Ameazouna cunha pistola e levouna ata a Caixa Forte. Colleu un botín de entre 60 e 90 mil euros e coa mesma marchou. Afortunadamente, aparte do susto, ninguén resultou ferido. Benigno Gómez é o alcalde de Cervantes.
No, parece ser que nada. Hai unha directora, hai unha rapaz, e leva, non sei, directora de Caixa Rural. E claro, foi un susto grande, pero penso que nada, que ni pillaron nada. Sí.
Un susto grande. A Garda Civil xa despregou un amplo dispositivo de búsqueda para tratar de localizar e deter o suposto autor dese atraco. Os veciños quedaron, obviamente, moi preocupados. Benigno Gómez.
É algo preocupado, porque eu levo de 87 aquí de Confejal. Tu me invitaron e tenta calde, volta calde, e agora levo de Panovi, e nunca atracaron ninguna caixa. Ninguno tuvo Pastor, tuvo Santander. Tamén aquí nunca atracaron ningún, é a primeira vez, eu sei, algo novedoso.
Moi boa tarde. Cambia de novo o tempo, pero hoxe agardamos unha xornada de grandes claros. Non choverá, eso sí, as temperaturas continúan baixando. A mínima esta mañá baixou ata os 8 graus en Lugo, facía pelete. A máxima non pasará hoxe dos 17 na capital, o mesmo que na Mariña, en Viveiro. Ata 18 subirá o termómetro en Monforte e en Ribadeo. O caso do loteiro de Lamas de Prado, aquí en Lugo, investigado por simular un roubo na súa propia administración, dá un novo xiro. Pode quedar pronto pechado. A Fiscalía acaba de solicitar formalmente o sobreseimento temporal das actuacións. Despois de 2 anos completos de investigación, prácticamente non atopou probas consistentes para levar a ninguén, a ningún dos 3 investigados, a xuizo. E tamén che contamos que un home foi detido onte pola tarde en Lugo, foi nun domicilio na rúa Tino Grandío, supostamente agrediu físicamente e ameazou de morte a súa propia nai despois de que esta se negase a darlle os cartos que lle pedía. Os desafíos da adolescencia. O tema non pode estar máis de actualidade. Certamente, os rapaces enfrontanse a novos retos nunha etapa complicada da vida, con moitas preguntas, inseguridades, incertezas e novas tecnoloxías que ameazan con poñelo todo patas arriba. É o tema dunha nova edición das xornadas penitenciarias lucenses que foron presentadas este venres no Concello. Pablo Rivera.
O modo en que acompañamos durante este proceso os nosos mozos e mozas pois revela que somos, como sociedade, pois cale a nosa idea de xustiza, de educar e, dende logo, tamén de convivir, non? Por iso, pois, cobra pleno sentido as palabras que decía a propia Concepción Arenal de que a sociedade paga ben caro o abandono no que deixa os seus fillos, non? Non é só unha advertencia, é unha auténtica responsabilidade e un compromiso.
As xornadas organizadas pola Asociación Penitenciaria Concepción Arenal coa colaboración da UNED e Lugo desenvolveranse entre os días 28 e 29 de outubro. Seguimos contándoche cousas.
COPE Lugo.
Estar informado.
O BNG anuncia en Lugo que presentará emendas aos orzamentos da Xunta de Galicia. Por qué? Os nacionalistas afirman que estes orzamentos deixan a nosa cidade de lado unha vez máis. En concreto, o Bloque pretende conseguir fondos para proxectos que considera que son clave. Refírese ao Gran Parque Central que aspira a crear no lugar que agora ocupa a estación de autobuses. Tamén a rehabilitación do cuartel de San Fernando ou a melloras no barrio da Tinería e nos centros de ensino da cidade. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde.
A verdade é que os orzamentos da Xunta parecense moito á carta dos Reis Magos que fai un neno. Pon unha chea de cousas para ver se con sorte se cumplen 3 ou 4. Porque iso é o que estamos vendo ano tras ano, que aparecen unha serie de cousas, pero que despois non se executa. Falaba Olalla, por exemplo, do tema do Plan Paradai. O Plan Paradai leva aparecendo anos, anos e anos, pero despois nunca se executa. E temos a Serra de Meira como a temos, ou temos a Calzada das Gándaras como a temos.
Se tiñas pensado achegarte mañá a mediodía para tomar o polvo nas casetas aquí en Lugo, xa che adiantamos que o vas a ter difícil. Salvo que haxa cancelacións de última hora, todo pode ser, as 3 están a tope. fixemos a proba. Chamamos a cada unha delas para reservar, e en concreto para 4 persoas, 2 parellas. Pero en todas nos dixeron que xa non podían coller a máis xente para mañá a mediodía. Falamos con Javier Ferreiro, é propietario dunha desas casetas. O fin de semana ten previsto traballar moi forte.
Este fin de semana temos a cousa bastante. Hoxe mediodía, noite, sábado mediodía, noite, domingo mediodía.
O caso é que tamén pola semana, a mediodía, hai moita xente tomando o polvo nas casetas. Parece que a cousa baixa bastante polas noites. Javier Ferreiro.
Pola semana, as noites hai pouca xente. Os mediodías, bueno, vamos traballando, non está mal. Unha valoración, bueno, quizás algo menos cos outros anos.
Por certo, se non tomaron o polvo aínda nas casetas, aínda están a tempo. Están abertas ata o próximo fin de semana. Imos agora con outra oferta gastronómica de excepción. E é que a Expo Degustación da Galiña de Mos ofrece este domingo en Sanxiao de Mos, en Castro de Rei, un novidoso menú para remarcar a calidade gastronómica desta raza autóctona. Os comensais poden degustar galo de Mos, guisado o xeito tradicional, arroz con galiña de Mos e ovo frito de galiña de Mos. Os pratos prepáranse con produtos suministrados polos 5 criadores que hai nesa parroquia en Sanxiao de Mos. Francisco Balado é o alcalde de Castro de Rei.
Todo o proceso de recuperación é a raza en sí, porque é unha raza pois, que presenta unhas características morfolóxicas distintas a outras razas de galiñas. Ten un sabor inconfundible, unha carne que se pode clasificar como un manxar exquisito, e sobre todo tamén os ovos desta raza pois son ovos que teñen un sabor especial. Por lo tanto, dende o Concello que queremos é poñer en valor.
Pois esa cita, o domingo en Castro de Rei. E o Diario Oficial de Galicia publicaba hai unha semana as bases para solicitar as axudas que concede a Xunta para compensar as perdas dos establecementos turísticos afectados polos incendios deste verán. En concreto, os negocios poden solicitar axudas por cancelación de reservas entre os días 28 de xullo e 31 de agosto. As axudas serán dun máximo do 25% da perda de facturación acreditada. O límite está en 2.500 euros por beneficiario. Manuel Vieites, da Casa Grande de Rosende, en Sober, opina que esas perdas serán bastante difíciles de justificar.
Supoño que va a ser difícil de justificar a pérdida de tal. Uh-huh. Hai algunha renuncia que é máis oficial, outras que non son oficiales. O dato para nós fácil é decir, as ocupacións que tiñamos os anos anteriores serán esta ana, sobre todo na última quincena de agosto, baixou moitísimo.
O caso é que esa zona de Sober, onde se atopa a Casa Grande de Rosende, resultou afectada polo incendio que comezou o 18 de setembro en Pantón e arrasou 1.800 hectáreas. O lume estivo moi preto, sen embargo, curiosamente, non houbo cancelacións nas reservas para este outono. Manuel Vieites.
Non hai ningún tipo de cancelación. Está habendo un pouco a mesma ocupación que os outros anos. Os fines de semana está todo cheo. Entre semana hai habitacións libres, pero é normal en esta época.
E xa que estamos na Ribeira Sacra, o director xeral de Patrimonio está participando en Roma nun consello internacional e alí destacou os atributos excepcionais desa comarca, a cabalo entre Lugo e Ourense, para convertirse en Patrimonio da Humanidade pola UNESCO no ano 2026. Asegura que hai moi boas sensacións, que a candidatura vai por moi bo camiño e que, en principio, se nada se torce, esta vez sí se pode lograr ese obxectivo. En todo caso, afirma que aínda queda traballo por diante e é necesario o apoio de todos e todas. En Lugo, a Tenencia de Alcaldía do Concello ven de publicar no Boletín Oficial da Provincia a Ordenanza Xeral que regulará o uso do Cemiterio de Mascotas Municipal. Falamos dun proxecto pioneiro en Galicia, un proxecto que permite ofrecer un espazo para a despedida dos animais de compañía. O cemiterio está ubicado, por certo, nas inmediacións do Cemiterio Municipal de San Froilán, contará con espacios axardinados e servizos adaptados para que os propietarios podan despedir dun xeito digno as súas mascotas. Son a 1:29, ata aquí o tempo da información local e provincial. Continúas en Mediodía Cope, agora con Pilar García de la Granja. Moi boa tarde para todos e todas.